Andsvari háttvirtur 5. þingmaður Norðaustur kjördæmis Logi Einarsson.
Frú forseti, það eru þær tekjur sem eru umfram við það sem þið eru að gera ráð fyrir að þetta verði, þessar 7 milljarðar. Nei, það getur vel verið háttvirtur þingmaður að ég hafi komist klaufal á orðið með að segja að þau vestu reknu. Kannski hefði ég átt að segja þau sem búa við vestu rekstra skilyrði. Það er alveg hárrétt og ég biðst þá viðkomandi útgerðir afsökunar á því. Það sé ég einfaldlega að meina að það er algjörlega galið að miða við það. Það er hins vegar algjörlega sjálfstætt vandamál sem þarf að taka á. Og það gerum við einfaldlega með því að stilla gjaldtökunni þannig að þeir sem að eru að labba burt á hverju ári með marga milljarða leggi meiri í samneysluna og þaðan renni peningar bæði til aðgerða fyrir verstærri útgerðirnar en einnig til byggðalagana sem eiga líka hafa möguleika á því að byggja til framtíðar á hugsanlega öðrum atvinnuvegi heldur bara útgerð. Íslenska sjávarþorpi er ekki svo gamalt fyrirbrögði að það í sjálfu sér sé bundið alla eilífð í nákvæmlega sama farin. Komandi austur og vestur, þá sér maður að sjávarbyggðir sem að hafa barist í bökkum og verið í vandræðum og verið frekar svona leiðinlegar á að líta fyrir einhæfni. Þær hafa blómstra á síðustu árum, meðal annars með tilkomu ferðaþjónustunar, með tilkomu ungs fólk sem hefur haslað sér völl í menning og listum og skapa svona litríkara og skemmtilega samfélag. Ég held að það sé miklu betra að bæjarstjórnirnar, sveitarstjórnirnar, landshlutasamtökin sjálf geti aðeins haft úr meiru að móða þannig að það geti þróað þær byggð sem að þau telja að sé mannlega til framtíðar sem að byggi líka á fjölbreyttara umhverfi þannig að við lendum ekki stórkostlegri kreppu þegar að einn útgerðarmaður vaknar svartsýn eða jafnvel í vondu skapi.
Það veitir andsvaraður sinni háttvirtur 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður.